Канун 26-нчы бүлек. Уңышның беренче җимешләрен һәм уннан бер өлешен китерү турында. Рабба Аллагыз биләмә итеп бирәсе җиргә килеп урнашкач, Рабба Аллагыз биргән җирдән алган уңышыгызның беренче җимешләрен тырсыгызга салыгыз да, Рабба Аллагыз үз исеме өчен сайлаган урынга барыгыз. Шул көннәрдә хезмәт башкарган руханига килеп, Раббы ант ишеп, бу җирне безгә бирергә ата-бабаларыбызга вәгъдә иткән. Бүген мин Раббы Аллаңа шул җиргә кергәнемне белдерәм дип әйтегез. Рухани кулыгыздан тырысны алып, Раббы Аллагызның мәзбәхи алдына куяр. Сез исә Раббы Аллагыз каршында әйтегез. Ирак бабам Илгизәр бер арами булган. Ул бер ничә кеше белән Мисырга барып урнашкан. Һәм тора-бара аңардан бөек, көчле, күп санлы халык барлыкка килгән. Мисырлылар исә безгә карата мәрхәмәтсез булдылар, кыйырсыттылар, авыр эшкә җиктеләр. Шуннан без Раббыга, ата-бабаларыбызның Алласына ялвардык, һәм Раббы безнең аһ-зарыбызны ишетте, авыр хәлебезне, газапларыбызны һәм изелүебезне күрде. Раббы безне көчле кудрәтле кулы белән дәһшәтле вә гаҗәеп гамәлләр, могҗиза галәмәтләр күрсәтеп Мисырдан алып чыкты. Бирегә китереп җиткерде, сөт вә бал агып торган шушы җирне бирде. Инде менә хәзер мин сиңа, Раббы, әлеге җирнең уңышыннан беренче җимешләрне китердем. Шуннан Раббы Аллагыз каршына тырысыгызны куеп, сәҗдә кылыгыз. Раббы Аллагыз сезгә һәм йортыгызга биргән муллыкка, сез, левиләр һәм сезнең арада яшәүче килмешәкләр белән бергә куанығыз. 3-нче елда, уңышның уннан бер өлешен бирү елында, туйганчы ашасыннар дип җыйган уңышыгызның уннан бер өлешен шәһәрегездә яшәүче левиләргә, килмешәкләргә, ятимнәргә, тол хатыннарга бирегез. Һәм Раббы Аллагыз каршында әйтегез: «Синең әмерләреңне мин бозмадым, аларның берсен дә онытмадым. Үзең кушканча, йортымнан сиңа багышланган уңышымның уннан бер өлешен левиләргә, килмешәкләргә, ятимнәргә һәм тол хатыннарга бирдем. Бу ризыктан мин кайгылы чагымда авыз итмәдем, пакланмичә аны өйдән алып чыкмадым, үлеләргә дә бирмәдем. Я Раббы Аллам, сүзеңә колак салдым, син кушканнарның бөтенесендә үтәдем. Күктән, үзеңнең изге торагыңнан карада, үз халкың Исраилгә һәм ата-бабаларыбызга вәгъдә иткәнчә, безгә биргән сөт вә бал агып торган шушы җиргә фатихаңны күндер. Бүген Раббы сезне үзенең халкы дип иғлан итте. Раббы Аллагыз бүген сезгә бу канун кагыйдәләрне үтәргә куша. Карагыз аны, аларны бөтен йөрәгегез, бөтен жанығыз белән үтәгез. Бүген сез, Раббы безнең Аллабыз, аның юлыннан йөрербез, аның кагыйдәләрен, әмерләрен вә канунларын үтәп, аның сүзеннән чыкмабыз дип белдердегез. Бүген Раббы вәгъдә иткәнчә, сезне үзенең халкы дип иғлан итте. Һәм сез аның бөтен әмерләрен үтәргә тиеш. Аңа дан, хөрмәт вә шөһрәт китерсен өчен, сезне ул үзе бар кылган башка халыклардан өстен куяр. Һәм вәгъдә иткәнчә, сез Раббы Аллагызның изге халкы булырсыз.